Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Leo Alhamisi ya Juni 11 mwaka 2020, mimi ni Flora Nducha, karibu tuwe sote. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limesema linatiwa wasiwasi mkubwa na ongezeko la machafuko katika ukanda wa Sahel ambayo yameshuhudia raia wasio na hatia wakilengwa na kusababisha maelfu kutawanywa katika wiki za hivi karibuni, lakini pia kuathiri kwa kiasi kikubwa shughuli za misaada ya kibinadamu. Lois Wairim ana ripoti kamili.
Kwa mujibu wa UNHCR, mashambulizi yanayofanywa na makundi yenye silaha na kuvuruga usalama wa kufanyika operesheni za kibinadamu yamesababisha watu wengi zaidi kufugasha virago na kukimbia nyumba zao kwenda kusaka usalama, lakini pia yameongeza shinikizo zaidi kwa jamii zinazowatunza ambazo tayari zimekabiliwa na hali ngumu ya kuhudumia watu waliotawanywa na machafuko ya siku za nyuma ambao mara nyingi ni ndugu. Shirika hilo limesema mashambulizi ya karibuni kabisa yamefanyika Juni 5 na kukatili maisha ya raia 26 na kujeruhi wengine katika kijiji cha Binedama kwenye jimbo la Mopti katikati mwa Mali. Makundi haya yenye silaha pia Mei 31 yalilenga jamii zinazotunza wakimbizi katika eneo la Intikane magharibi mwa Niger, ambako duru zinasema viongozi wawili wa wakimbizi waliuawa na viongozi moja kutoka jamii zilizopatia wakimbizi makazi. Kwa mujibu wa Millicent Mtuli, mkurugenzi wa kanda ya Afrika Magharibi na Kati wa UNHCR, matokeo ya mashambulizi haya sasa watu zaidi ya 10,000 wanasaka makazi na hasa malazi kwenye eneo la Telemses ambako UNHCR na washirika wake wanasaidia na makazi ya muda 1,800. Hata hivyo, limesema mazingira hapa ni mabaya, kukiwa hakuna maji na swala la afya ndio hofu kubwa. UNHCR imejitahidi hadi sasa kuzisaidia familia zaidi ya 25,000 na inalenga kuzisaidia zingine 16,600 ifikapo mwisho wa mwezi huu wa Juni. Hata hivyo, mtihani mkubwa unaletwa na changamoto ya usalama, COVID-19 na kifedha.
Shirika la fedha duniani IMF limeipatia Tanzania msamaha wa deni la dola milioni 14.3 ili kuwezesha nchi hiyo kuhimili athari zitokanazo na janga la ugonjwa wa corona au COVID-19. Tupate maelezo zaidi kutoka kwa Sumta Masoi.
Taarifa ya IMF iliyotolewa jijini Washington DC nchini Marekani imesema kuwa bodi tendaji ya shirika hilo imefikia uamuzi huo na fedha hizo ambazo Tanzania ilipaswa kulipa sasa zitatoka katika fuko la IMF la kudhibiti majanga na kuweka unafuu CCRT. IMF inasema deni hilo lilipaswa kulipwa kati ya sasa na tarehe 13 mwezi Oktoba mwaka huu, na kwamba nyongeza ya msamaha wa deni linalotakiwa kulipwa kati ya Oktoba 14 mwaka huu hadi Aprili 13 mwaka 2022 itategemea uwepo wa fedha kwenye fuko hilo. IMF inasema kuwa COVID-19 imedhoofisha matarajio ya ukuaji uchumi wa Tanzania, ambapo sasa nchi hiyo inakabiliwa na anguko kubwa la mapato kwenye sekta ya utalii, shinikizo kwenye bajeti na kuanguka kwa ukuaji wa pato la ndani la taifa GDP katika mwaka wa fedha uliomalizika Juni 6 mwaka huu. Mara baada ya kupitishwa kwa uamuzi huo msamaha wa deni, naibu mkurugenzi mwendeshaji wa IMF na mwenyekiti wa bodi ya shirika hilo Tao Zhang amesema COVID-19 imekuwa na madhara makubwa ya kiuchumi kwa Tanzania na kuongeza mahitaji ya kipekee katika ulipaji wa salio. Mamlaka zimetekeleza mikakati ya kudhibiti gonjwa hilo na kuepusha kutwama kwa uchumi, lakini wamesalia macho kwenye hatari za kusambaa kwa maambukizi na ukosefu wa uhakika utokanao na janga hilo. Ni kwa mantiki hiyo amesema fedha ambazo zingetakiwa kulipwa kwenye deni sasa zitatumika kusaidia kukabiliana na janga la corona. Mamlaka za Tanzania zimejizatiti kutumia rasilimali za ziada kwa malengo yaliyopangwa na kwa uwazi, ikiwemo kufanyika kwa ukaguzi wa fedha zinazoelekezwa kwenye kukabili COVID-19, amesema Bwana Tao.
Swadata na punde ni makala ambapo tutaelekea nchini Tanzania kusikia kuhusu matumizi ya nishati ya ethanol kama mbadala wa mkaa ili kutunza mazingira. Baki nami. Nchini Tanzania, wanafunzi wakiwa wamerejea vyuoni baada ya serikali kutangaza kufungua vyuo kutokana na hatua iliyopigwa katika mapambano dhidi ya virusi vya corona au COVID-19. Shule kuu ya uandishi wa habari na mawasiliano kwa umma SJMC ya chuo kikuu cha Dar es Salaam imeonyesha juhudi inazozichukua ili kuwalinda wanafunzi na wafanyakazi kwa kuzingatia ushauri wa wataalamu wa afya kujikinga na virusi hivi ambavyo tayari vimeshasababisha vifo vilivyothibitishwa zaidi ya 400,000 kote duniani. Dr. Kamfipo Gideon Mwakitalu anaeleza hatua alizochukua chuoni hapo.
Kimsingi chuo kikuu cha Dar es Salaam kimetii maelekezo yote ya kitaalamu kuhusiana na namna ya kuwakinga wanafunzi na wafanyakazi wake. Unapoingia hapa chuoni unakutana na matenki ambayo yamewekwa maji na sabuni ambayo yanaruhusu mtu kunawa kabla hajaingia ndani na hanawi kwa kushika koki. Ukifika fono ya jengo la utawala pale nje unapokelewa na vitakasa mikono vilivyopo ukutani. Lakini pia hata unapoelekea kwenye vyumba vyetu tumeweka hayo matenki ya kutosha.
Dr. Mwakitalu anaongeza.
Zaidi ya hapo tumekuwa tukizingatia zaidi namna ya ukaaji wa madarasani. Sasa hivi ukipita madarasani utaona wanafunzi wamekaa kwa nafasi, wameachiana nafasi. Yote hii ni katika kuhakikisha kama tunatii maelekezo tuliopewa na wizara husika, lakini pia na chuo kwa maana kwamba uongozi mkuu wa chuo. Lakini zaidi ya yote tuna vifaa tunavyovaa usoni kwa wanafunzi na watumishi. Na maelekezo tuliotoa pale getini ni kwamba mtu ambaye hajavaa haruhusiwi kuingia. Kwa hiyo kwa wastani ni kwamba tumejaribu kutimiza yale yote ambayo tumeelekezwa kuyafanya kwa kipindi hiki.
Naam, na sasa ni wasaa wa makala ambapo kupitia mahojiano haya yaliyofanywa na Ahimidiwa Olotu wa kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa UNIC Dar es Salaam, Victor Hakim ambaye ni mratibu wa mradi katika kitengo cha nishati na mazingira kwenye shirika la maendeleo ya viwanda duniani UNIDO anaeleza kuhusu mradi wao wa majiko ya ethanol ambayo ni mbadala wa majiko ya mkaa.
Wote tunaelewa hapa nchini kwamba tuna tatizo la uharibifu na upotevu wa misitu hapa nchini. Kwa hiyo juhudi zote ambazo zinaweza zikafanyika katika kupunguza matumizi ya nishati ya mkaa yatasaidia katika swala hili kimazingira na hata katika mabadiliko ya tabia nchi. Mbali na kwamba jiko yanayotumia ethanol inaweza kutumika kama mbadala wa majiko ya mkaa, inasaidia pia kuleta mazingira safi nyumbani, hewa safi nyumbani, na pia zaidi ni kwamba hii nishati vyanzo vyake viko hapa hapa nchini. Kwa hiyo hata gharama za kuitengenezea au kuzalishia nishati hii zinaweza zikawa ndogo. Na sisi UNIDO tunaamini kwamba hii nishati kama mazingira yakiwekwa sahihi inaweza ikazalishwa kwa wingi sana ikatosheleza matumizi hapa nchini na pengine hata kuweza kupeleka nyingine nje ya nchi au kwa nchi majirani hapo.
Sasa uzalishaji wake mnawezaje kumudu kuhakikisha kwamba unaweza kuwafikia watu wengi zaidi hususan pia kwa upande wa malighafi pia ya ethanol?
Katika mradi huu tunashirikiana kwa karibu sana na wadau mbalimbali kiwemo sekta binafsi. Kwa kipindi kirefu tu tumekuwa tukihamasisha wale wanaoweza kuzalisha wazalishe mafuta ya ethanol. Mwanzo tulikuwa tukilenga zaidi matumizi majiko yanayotumia teknolojia hiyo, lakini na janga hili imeonekana kwamba matumizi ya ethanol yanakuwa hapa nchini. Kwa hiyo kuna wadau wachache ambao waliitikia wito wakaanza kuzalisha kwa kiwango kikubwa ili wawe na hifadhi ya kutosha. Na mradi ulivyoundaliwa una mkakati, kati huo ni wa kukuza uzalishaji wa ethanol hapa nchini, kuhakikisha kwamba wale wadau wanaojihusisha na usambazaji wa teknolojia hii wanakuwa na ethanol ya kutosha.
Asante sana Ahimidiwa Olotu kwa mahojiano haya. Na sasa ni mashinani. Leo tunakwenda nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kuungana na Jean Marie. Yeye anaeleza jinsi COVID-19 ilivyobadilisha hali ya wanafunzi na jinsi familia yake inavyomwamini anapoelimisha kuhusu COVID-19.
Je suis à l'UNICEF Kinshasa, c'est depuis.
Nimekuwa nikifanya kazi na UNICEF huko Kinshasa tangu mwaka 2013 na hadi sasa. Tangu COVID-19 ilipokuja kwa kasi kama dhoruba kali sana, mji wa Kinshasa sasa umeingia kwenye maficho na umetengwa na kubadilika kidogo. Hali ni ngumu na watoto ambao walikuwa wamezoea kwenda shuleni wako nyumbani sasa. Watoto waogopa COVID-19, lakini niko hapa kuhamasisha. Mimi hukusanya familia pamoja na kuambia wajilinde dhidi ya virusi hivi. Osha mikono yako vizuri na sabuni na uvae barakoa, ni hivyo tu. Wananiamini sana na kuamini majibu yangu kwa vile wanajua kuwa baba anafanya kazi na UNICEF na anasaidia serikali dhidi ya COVID-19.
Kule COVID.
Shukrani sana Jean-Marie kutoka UNICEF. Na hadi hapo basi na kunja jamvi la jarida letu siku hii ya leo kutoka hapa Umoja wa Mataifa. Na kusii utembelee wavuti wetu news.un.org/mkwaju/sw ili upate taarifa mbalimbali, pia habari kwa picha, makala na video ya kila siku. Kwa niaba ya wote walioshiriki, naitwa Flora Nducha, nasema asante sana. Kwa heri kutoka Umoja Mataifa.
Binadamu akili yake kifika mwisho, ndio wakati mwafaka Mungu aite Mungu.